من کاش خبری بودم توی که از من دو تا چیکارو شیمان من شنیدم سر بلمن که مکتب تعلیم سیستم است زمینه هم میرده قانون بالارشون بخو چهارلیان هم موجود اگر بذم مکتب من مکتب بالارم از 8 سال تام باشد مکتب نه یابلیان o'quv butunlay to'xtab qolgan.
Nima uchun? Sababi nima aytingda?
Sababi paxta yig'im terimi vaqtida yig'ib terib olinishi shart ekan. Lekin kichkina yosh bolalar ertalab soat 6 dan mana traktor kutib, tilishga kutib, ko'chaga maktabni tashlab paxtaga chiqishlari juda achinarli holat deb o'ylayman. Menimcha bu to'g'ri kelmasa kerak. Ularning yoshiga paxta, ularni teradigan paxta bilan bizning planimizga uncha anu
foydasi bo'lmaydi.
Foydasi bo'lmasa kerak, ular yana shamollab, boshqa kasallarni o'zlariga orttirib, o'zlarini ham jismonan sog'liklariga ham bilimlarning pastib ravishda pasayib ketishiga ham har tomonlama zarari bor deb o'ylayman. Men bunga qarshiman.
Shu 6 sinf o'quvchilarini Kasbi tumanida, Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidagi 6 sinf o'quvchilarini ta'lim tizimidan paxtaga safarbar qilinganiga qancha bo'ldi?
2 haftadan oshdi maktab yopilganiga. Maktab yopilgan. Ertalab bor, kechqurun kelishadi bolalar. Yana ertalab saharda, yana shu ahvol, har kun shu ahvol.
Endi o'qituvchi sifatida sizga bir savol bermoqchiman. Mana O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholi ijtimoiy ta'min, ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Kasb uyushmalari federatsiyasi hamkorlikda katta o'sha majburiy mehnatga qarshi endi bolalarni paxtaga safarbar qilish 6 sinf o'quvchilarini bu majburiy mehnatga jalb etish hisoblanadi. Aynan paxta terimida o'qituvchilarni, o'quvchilarni, shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish holatlari jinoyat bilan tenglashtirilgan va bu haqda xabar topsangiz zudlik bilan nima deydi, ishonch telefonlariga telefon qiling deyilgan. Mana shu varaqalardan, mana shu ogohliklaridan Ijtimoiy ta'minot vazirligini, kasb uyushmalarini siz o'qituvchi sifatida tanishmisiz?
Men bu narsam to'g'risi majburiy emas ekan paxta degan narsani men sizdan eshitganman. Bizda majburiy.
Mana shu sizlarga o'sha kasaba uyushmasi federatsiyasi bilan ijtimoiy ta'minot vazirligini ogohlikka da'vat plakatlari yetib borganmi? Joylarda, paxta dalalarida, qishloqlarda ilinganmi yo'qmi? Yo'q-a? Yo'q. Aha, bizning suhbatdoshimiz o'qituvchi boshini yo'q shaklida tibratib imo bilan javob beryaptilar. 6 sinf o'quvchilari madomiki paxtaga jalb qilingan ekan, demak o'qituvchilar ham shundaymi? Aha. Mana bizning suhbatdoshimiz qo'li bilan X ishorasini qilib, suhbatni iltimos to'xtating deb ishora qildilar. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.